My wife and I had the great joy of
Groja ime dhe un patëm gëzimin e madh të rritjes së 5 fëmijëve tan pranë qytetit Magjepsës të Parisit. Gjatë atyre viteve ne dëshiruam t'i ofronim atyre mundësitë të çmuara për të zbuluar gjërat e mrekullueshme të kësaj bote. Çdo verë, familja jonë ndërmori udhëtime të gjata për të vizituar monumentet më domethënëse, vendodhjet historike dhe çuditë natyrore të Evropës. Së fundi, pasi kaluam 22 vite në zonë e Parisit, ne po bëheshim gati për të shpërngulur. Unë ende e kujtoj ditën kur fëmijët erdhën tek unë dhe thanë, babi, është plotësisht e turpshme, ne kemi jetuar këtu gjithë jetën tonë dhe nuk kemi qenë kur në kullën e Eiffel. Ka shumë mrekulli në këtë botë, me gjitha të ndonjëherë, kur i kemi vazhdimisht për para syve tanë, i marim për të mirë qëna. Ne vështrojmë, por në të vërtet nuk shojmë. Ne mbajmë vesh, por në të vërtet nuk dëgjojmë. Gjatë shërbesës së ti toksore, Jezusi u tha dishepujve të ti, lumë sytë që shojnë ato që shihni ju, sepse ju them se shumë profet dhe mbretër dëshiruan të shohin ato që ju shihni, por nuk i pan, dhe të dëgjojnë ato që ju po dëgjoni, por nuk i dëgjuan. Unë shpesh kam pyetur veten se si do të kishte qenë të jetoje në kohën e shpëtimtarit ton. A mund të përfituroni të uleni në këmbët e ti, të ndjeni përqafimin e ti, të dëshmonin ndërsa ai u shërbente të tjerve, e me gjitha të shumë njerës që e takuan atë, nuk arritën të kuptonin, të shihnin, se pikrisht biri i Perëndis po jetonte mes tyre. Ne gjithashtu jemi të privilegjuar që jetojmë në një kohë të veçantë. Profetët e lashtë e panë punën e rivendosjes si një punë të mrekullueshme. Po, një punë të mrekullueshme dhe një çudi. Në asnjë periudhë të mëparshme ungjillore nuk janë thirrur kaq shumë misionar, nuk kanë pranuar kaq shumë kombe mesazhin e ungjillit dhe nuk janë ndërtuar kaq shumë tempoj në mbar botën. Për ne, si shenjtor të ditëve të mëvonshme, çudit ndodhin edhe në jetën tonë individuale. Ato përfshin vetë kthimin tonë vetjak në besim, përgjigjet që marrim nga lutjet tona dhe bekimet e përzemërta që Perëndia derdh mbi ne për ditë. Të mrekullohesh nga çuditë e ungjillit është një shenjë besimi. Është të njohësh dorën e Zotit në jetën tonë dhe në çdo gjë përreth nesh. Mahnitja jonë prodhon gjithashtu forcë shpirtërore. Na jep fuqinë për të qëndruar të ankoruar në besimin tonë dhe për ta përfshirë veten në punën e shpëtimit. Por le të jemi të kujdesshëm. Aftësia jonë për të mrekulluar është e brisht. Me kalimin e kohës gjërat e tilla si mbajtja rastësore e urdhrimeve, plogështia, apo madje lodhja mund të zhvillohen dhe të na bëjnë të pandjeshëm ndaj shenjave dhe mrekullive më mahnitëse të ungjillit. Libri i Mormonit përshkruan një periudhë kohore shumë të ngjashme me tonën që parapriu ardhjën e Mesijës në kontinentin Amerikan. Pa pritur shenjat e lindjes së tij u shfaqën në qiej. Njerëzit ishin kaq të prekur nga çudia, saqë e përulën veten dhe pothuajse të gjithë e kthyen në besim, Megjithatë, vetëm pas një periudhe të shkurtër, 4 vjeçare, hapim citimin, njerëzit filluan të haronin ato shenja dhe çuditëra që kishin dëgjuar dhe filluan të jenë gjithnjë më pak të çuditur nga ndonjë shenjë ose çudi nga qielli. Dhe filluan të mos besonin të gjitha ato që kishin dëgjuar dhe parë, mbyllet citimi. Vëllezrit dhe motrat e mia, a është ende ungjilli i mahnitshëm për ju? A mund të shihni, të dëgjoni, të ndjeni dhe të mrekullojeni ende? Apo sensorët tuaj shpirtëror janë lënë në pritje? Cilado që qoftë situata juaj vetjake, do t'ju ftoja të bëni tre gjëra. Së pari, kur mos u lodhni së zbuluari apo rizbuluari të vërtetat e ungjillit? Shkrimtari Marcel Proust tha, udhëtimi i vërtet i zbulimit nuk qëndron në kërkimin e pejsazheve të reja, por në të paturit sy të rinj. A e mbani mend herën e parë kur lexuat një varg të shkrimit të shenjtë dhe u ndihet sikur Zoti po ju fliste ju personalisht? A mund të rikujtoni herën e parë që ndihet ndikimin e ëmbël të frymës së shenjtë të vinte mbi ju, ndoshta përpara se të kuptoni që ishte fryma e shenjtë? A nuk ishin këto qastet shenjta e veçanta? Ne duhet të kemi uri dhe etje çdo ditë për një uri shpirtërore. Kjo praktik vetjake gjendet te studimi, meditimi dhe lutja. Nga njëherë ne mund të tundohemi për të menduar. S'kam nevojë që ti studioj shkrimet e shenjta sot, i kam lexuar më parë të gjitha. Ose, s'kam nevojë të shkoj në kishë sot, s'ka ndonjë gjë të re atje. Por ëngjëlli është një burim njohurie që nuk shteron kur. Atje ka gjithmonë diçka të re për të mësuar dhe për të ndjerë çdo të diel, në çdo mbledhje dhe në çdo varg të shkrimit të shenjtë. Me besim ne mbahemi të premtimi se nëse kërkojmë, ne do të gjejmë. Së dyti, ankorojeni besimin tuaj në të vërtetat e qarta dhe të thjeshta të ëngjillit. Mahnitja jonë duhet të rënjoset në parimet thelpsore të besimit tonë, në dlirësin e beslidhjeve dhe të ordinancave tona dhe në veprat tona më të thjeshta të adhurimit. Një motër misionare tregoi historinë e tre burrave që ajo i takoi gjatë një konference distrikti në Afrikë. Ata vinin nga një fshat i mbyllur, shumë larg vendeve të populluara, ku kisha nuk ishte organizuar ende, por që kishte 15 antar besnik dhe pothuajse 20 kërkues. Për më shumë se 2 javë, këta burra kishin ecur në këmbë, duke udhëtuar më tepër se 480 km në shtigje që ishin bërë baltak nga sezoni i shirave, që ata të mund të merrin pjesë në konferencë dhe sillnin të 10-at e antarve të grupit të tyre. Ata planifikuan të qëndronin për një javë të tërë që të mund të gëzonin privilegjin e marrjes së sakramentit të dielën pasuese. Dhe më tej shpresuan që të niseshin për t'ju kthyer udhëtimit, duke mbajtur kuti të mbushura me kopje të librit të Mormonit mbi koka për t'ua dhënë njerëzve të fshatit të tyre. Misionaria dëshmoi se sa e prekur ishte nga ndjenja e çuditës që shfaqen këta vëllezër dhe nga sakrifica e tyre me gjithë zemër për të marrë gjëra që për të kishin qenë gjithmonë në dispozicion. Ajo pyeti veten, nëse do të isha zgjuar mëngjesin e një të diele në Arizona dhe të zbuloja se makina ime nuk punonte, a do të ecja vetëm për disa bllogje banesash larg shtëpisë për në kishën time, apo thjesht do të rija në shtëpi sepse ishte shumë larg apo sepse po binte shi? Këto janë pyetje të dobishme që ne të gjithë ti marim parasysh. Së fundi, unë juftoj ta kërkoni dhe ta mbani shoqërimin e Frymës së Shenjtë. Shumë çuditë e ungjillit nuk mund të kuptohen nga shisat tona natyrore. Ato janë gjërat që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar. Janë ato gjëra që Perëndia ka përgatitur për ata që duan ata. Kur ne kemi shpirtin me vete, shisat tona shpirtërore bëhen më të mpreta dhe kujtesa jonë ripërtrihet, që ne të mund të mos i harojmë mrekullitë dhe shenjat që kemi dëshmuar. Kjo është arsye që duke ditur që Jezusi do të largohej prej tyre, dishepujt e tij në fit u lutën me zjarr për atë gjë që dëshironin më shumë dhe ata dëshironin që t'u jepej fryma e shenjtë. Edhe pse e kishin parë shpëtimtarin me vetë sytë e tyre dhe e kishin prekur plagët e ti me vetë duart e tyre, ata e dinin se dëshmitë e tyre mund të veniteshin pa uri për të rirë vazhdimisht nga fuqia e shpirtit të Perëndis. Vëllezri dhe motrat e mia, kur mos bëni ndonjë gjë që rrezikon humbjen e kësaj dhurate të çmuar dhe të mrekullueshme, shoqërimin e Frymës së Shenjtë. Kërkojeni atë nëpërmjet lutjes zjarrt dhe të jetuarit të drejtë. Unë dëshmoj se puna në të cilën ne jemi përfshirë është një punë mrekullueshme dhe një çudi, ndërsa e ndjekim Jezu Krishtin, Perëndia na jep dëshmi me shenjash e mrekullueshme, vepra të ndryshme të fuqishme dhe me dhurata të Shpirtit Shenjtë sipas vullnetit të Tij. Në këtë ditë të veçantë, unë jap dëshmi se çuditë dhe mrekullitë e Ungjillit janë ankoruar në më të çmueshme në të gjitha dhuratave të Perëndisë, shlyerës së shpëtimtarit. Kjo është dhurata e përkryer e dashurisë, që Ati dhe Biri të bashkuar në qëllim i kanë ofruar secilit prej nesh. Me ju, qëndroj plot habi kur shoh sa shumë Krishti më do, për mua çmrekulli, o Zot, o çmrekulli. Lutja ime është që ne të mund të kemi gjithmonë sy që të shohim, vesh që dëgjojnë dhe zemër që ndjen. çudit e këtij ungjillit mrekullueshëm. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.